edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminası var. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün proqramımızda biz gənclərin dünyaya dəyişən baxışları haqqında danışacağıq əvvəl və mövzumuza dəstək olaraq Far Center təşkilatının bu yay gənclər arasında keçirdiyi və bu günlərdə nəticələrini açıqladığı sorğu barədə də söhbət açılacaq və bu təşkilatın rəhbəri Hikmət Hacizadə qonağımız olacaq bu söhbətdə bu söhbəti onunla birgə aparacaq. Və sonra Azərbaycan dünya ölkələri arasında son yerlərdən birini tutur. Mətbuat azadlığı sahəsində və Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının bu mövzuda açıqladığı hesabatın söz ardı olaraq bugün Və eyni zamanda bugün Azərbaycanda aclıq aksiyası keçirilən jurnalistlər haqqında danışmaq üçün biz Eynullah Fətullayevin vəkili İlçin Sadıqovu və həbsdə olan jurnalistə dəstək olaraq aclıq edən jurnalistlər Şahvələt Çobanoğlu və Qan Turalını dəvət etmişik. Onlar studiyamızdan söhbət edəcəklər bu mövzuda. Və saat 6 xəbərlərindən sonra seçkidir mövzumuz və debatların keyfiyyəti barədə danışacağıq. Təbliğat və təşviqat prosesi başlayıb, bilirsiniz, İctimai Telekanalda hər axşam deputatların debatlarını görə bilərsiniz və debatlar barədə danışmaq üçün biz Elnur Bayımovu, NewsAz saytının yaradıcısı Elnur Bayımovu, politolog Zəfər Quliyevi, televiziya nəzəriyyəçisi Zeynal Məmmədlini dəvət etmişik. Sualınız varsa siz də SMS-lə 050-744-1017 nömrəli telefona və e-maillə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına ismarışlarınızı, suallarınızı göndərə bilərsiniz. Telefon nömrəmizdə 436-77-41 xidmətinizdədir. Telefonla prodüserimizə zəng edib efirə qatılmanızı yaxud da sizin ismarışınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın dostlar.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edəm, yazıçı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keç.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra proqramı davam edir və Hikmət Hacizadə ilə birgə söhbətimizə başlayırıq. Farcenter təşkilatı, Hikmət Hacizadənin rəhbərlik etdiyi Farcenter təşkilatı bu günlərdə sorğu nəticələrini açıqlayıb və bu sorğuya əsasən, bu sorğunun nəticələrinə baxanda maraqlı nəticələri görmək olar, maraqlı tendensiyaları müşahidə etmək olar. Mənim gözümə dəyən tendensiyalardan biri bu sorğunu əvvəllər də qəzet manşetlərinə çıxaran gənclərin şəriət qanunlarına münasibəti məsələsi idi. 2009 və 2008-ci illərdə də bu sorğu keçirilmişdi və həmin şəriət qanunları ilə bağlı gənclər fikirlərini açıqlayarkən ölkədə şəriət qanunlarının tətbiq olunmasının tərəfdarı olduqlarını, daha çox adam bu barədə fikirlərini söyləmişdi. Bu il isə deyəsən bu tendensiya biraz gerilir və Hikmət Hacızadənin özündən soruşaq ki, bu tendensiyalar nədən xəbər verir, onların şərhləri nədir bununla bağlı və səbəb nədir əslində?
Xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirik gəldiniz.
Çox sağ olun ki, məni dəvət eləmişsiniz. Mən burada bizim sorğuda sual belə qoyulub, şəriət qanunların və ya bütöv şəkildə və ya qismən ailə sferasında tətbiq olunmasını istəyirsinizmi? Və kifayət qədər böyük rəqəmlər almışıq biz. Demək, keçən il 53% bunun tərəfdarı idi, yəni şəriət qanunların və ya ailə sferasında şəriət qanunları 2008-də 42% idi, bu il 48% geriləyib. İntası ki, bu geriləmə nə ilə bağlıdır, mən deyə bilmərəm və rəqəmlər çox yaxındır. Ona görə çox şey demək olmaz. Amma rəqəmin, yəni dinamika haqqında çox danışmaq burada mümkün deyil. Amma rəqəmin özü müzakirə oluna bilər. Nə deməkdir bu? Demək, 48% ya bu ilki demək ya keçən ilki 53%. Əlbəttə ki, əsasən bu ailə sferasında şəriət qanunların tətbiq olunmasına görə belə böyük rəqəmdir. Bu da ümumən cəmiyyətimizdə mühafizəkarlığın demək göstəricisidir. Şəriət qanunları nədir? Axı bizim əhali o qədər də bu barədə xəbəri yoxdur. Amma təxminən o elə düşünür ki, mən danışanda arvad susmalıdır. Bəli, mən evə gələndə xörək qoymalıdır, ayağımı yuxsa yaxşı olardı, təxminən bax bu. Budur, bu təsəvvür var demək, şəriət haqqında.
Və bu sorğu 18-30 yaşlar arasında, bəli, adamlar arasında keçirilib.
Bəli. Amma bütün, ancaq Bakıda yox. Aha. Ümumən Azərbaycanda, rayonlarda da keçirilib. Ümumən demək, bu bizim demək, ictimai şuurun göstəricisidir. Belə mühafizəkar ictimai şuur var ki, ailədə mən dedim qutardı. Belə olmalıdır, arvad, uşaq, ata, belə üzvi bir ideologiya var da, orqanik ideologiya. O da onun göstəricisidir.
Və maraqlı maraqlı məsələlər təkcə yəni ailə qaydalarına, ailənin idarə olunması ilə bağlı məsələlərə baxışını əhatə eləmir. Başqa mövzularda da maraqlı nəticələr çıxır. Ölkədən getmək arzusunu ifadə edib xeyli sayda gənc. Və bu nəticələr bir qədər əvvəl bir qədər daha çox idi ölkədən getmək istəyənlərin sayı. Yəni, amma son 3 ildə maddi vəziyyətlərindən tamamən və ya qismən razı olan respondentlərin sayı azalıb, amma ki, ölkəni həmişəlik və ya müvəqqəti tərk etmək istəyən gənclərin sayı yəni dəyişməz olaraq qalır. 2008-ci ildə bu 50% idi, keçən il və bu il 66% olub. Sizcə bu iki göstərici arasında hər hansı bir əlaqə varmı, axtarmağa dəyərmi?
Bilavasitə əlaqə var. Əgər maddi vəziyyət pisləşirsə, demək, ölkədən çörək dalınca və ya hansısa bəxtəvər həyat dalınca getmək istəyənlərin sayı artacaq. Rəqəm kifayət qədər böyükdür. Başqa MDB ölkələrində də belə böyük rəqəmlər var. Ermənistan 60%, nəsə belə. Amma hər halda bizim ölkəmiz sərvətlə doludur. İmkanlarımız gen boldur, insanlarımız işgüzardır. Bütün bunlara baxmayaraq, demək, həm maddi və görünür mənəvi iqlim, demək, bunları bu fikrə gətirib ki, yox, ölkəni tərk eləmək lazımdır. Əfsuslar olsun.
Və
66% demək, ölkəni həmişəlik və ya müvəqqəti tərk eləmək istəyir gənclərin.
Amma bu, yəni eyni zamanda başqa göstəricilərə baxıb biz gənclərin bu ümumiyyətlə hərəkət etmək, həyatlarında dəyişiklik etmə qabiliyyətlərini də qiymətləndirə bilərik. Bu nə qədər yüksəkdir?
Bu barədə burada demək belə suallar var. Azərbaycanda gənc üçün, müvəffəqiyyət qazanmaq üçün nə lazımdır? Demək, respondentlərin cəmi 24% qeyd eləyiblər ki, bunun üçün əməksevərlik və istedad lazımdır. Qalanı yazıb pul, qom qardaş, tapş, krışa, balkon və s.
Belə şeylər yazıb.
Bəli, təxminən. Ancaq demək 24% inanır ki, öz əməyi ilə, öz istedadı ilə Azərbaycanda nəyəsə nail olmaq olar. Bu, əlbəttə ki, çox acınacaqlı bir rəqəmdir. Qalanları hamısı pul, demək, proteksiya, qohum əqrəbə, belə.
Amma bununla yanaşı onlar da yəni sistemdən narazı olduqların görünür müəyyən suallarda. Amma buna baxmayaraq onlar sistemin bir hissəsi olmağa deyəsən meyllidirlər. Çünki dövlət qulluqçusu olmaq istəyənlərin sayı xeyli saydadır.
Bu düzgün buyurursunuz bunu. Bu da demək onun demək təzahürüdür ki, dövlət işi stabil, risksiz və yaxşı təminatlı bir iş yeridir. Dövlət işinə, yəni cəmatın, gənclərin təsəvvüründə belə bir şey yaranıb. Dövlət işinə girdin, səni biznesin, sənin işin bağlanmayacaq, yavaş-yavaş yuxarı getsən, gedərsən, yerində də qalarsansa bir parça çörəyin olacaq. Yəni sığortalı bir həyat tərzi onu seçiblər. Suslar ki, bu belədir. Rəqəm kifayət qədər böyükdür. Biznes gələndə isə öz biznesi açmaq istəyənlər də çoxdur. Demək, təxminən bir 40%-dir. Amma hər halda biznes riskli bir şeydir. Sığortalı deyil. Nə varsa hərdən onun pulu parası da kifayət qədər olur, amma risklidir. Ona görə dövlət qulluqçusu vəziyyətini seçirlər.
Görək dinləyicilərimiz nə yazırlar? Gülnaz yazır ki, həqiqətən çox qorxaq bir millətik. Əsl Mamed yazıb, şəxsən mən də getmək istəyirəm Azərbaycandan. Onun üçün o biri suallar məni heç maraqlandırmır da. Neftçi isə yazır ki, ölkədən getmək arzusu, hətta haramla böyüyüb başa çatmış nazir övladları da ölkədən getmək arzusu ilə yaşayır. Məntiq məlum deyil. Qayda qanun var, ədalət yoxdur. Mən bura vicdan sözünü də əlavə edərdim. Vicdan yoxdur. Gənclərin etiraz potensialı elə də böyük deyil, qorxaq millət olduğumuz bir daha sübuta yetir. Seksual azlıqlara mənfi baxanların sayı Allaha inananların 95%-nin 11% bunu normal qəbul edirsə, onda onların nəyə inandığı mənə qaranlıq qalır. Neftçi imzası ilə bu nəfər yazıb.
Bu çox şahəli bir sualdır.
Çox şahəli sualdır.
Gələ bir ikisini
seçək. Qeyd eləyək ki, 95% sorğunun nəticələri geri gəlmişkən bizim web səhifəmizdə azadlıqradiosu.az saytında var və əgər siz gənclər din, seçki və ailə haqqında başlığına girsəniz, orada görəcəksiniz həmin sorğunun nəticələrini və konkret olaraq bu dinləyicinin qeyd elədiyi məsələlər. Sorğu nəticələrinə görə respondentlərin 95% deyib ki, onlar Allaha inanırlar, 11% onlardan daim deməli, bu bütün ayinləri yerinə getirirlər bundan bağlı, yəni namaz qılırlar və s. və yaxud başqa ayinləri yerinə getirirlər. Amma yəni maraqlı baxışlar var. Qızların nikaha qədər sekslə məşğul olmasına qınayanların sayı 67%-dir. Ailədə kişi başçılıq etməlidir deyənlərin sayı 47%-dir. Seksual azlıqlara mənfi baxanların sayı 70%-dir. Yəni burada əslində dinləyici bir qədər qarışdırıb məsələləri. Yəni bu bir qədər Azərbaycan bir qədər homofobik və patrimonial bir toplum kimi görünür. Toplum kimi görünür. Buna laqeyd və baxanların sayı 13%-dür. Seksual azlıqlara normal baxan sayı adamların sayı isə 11%-dir və 2009-cu ilə nisbətən 2% artıb. Yəni bir qədər liberallaşma da var bu baxışlarda. Bu yəni bunlar ümumiyyətlə dini baxışlarla bu korrelasiyaya
bağlı, dini baxışlarla bağlı bilirsiniz bu sorğu daim Azərbaycanda keçirilirdi Sovet vaxtından başlayaraq və Sovet vaxtından mən Allaha inanıram deməyə qorxurdu cəmaat, çünki kommunistlər təqib edirdi, elmi ateizm xofu var idi və s. Allaha inananlar olardı 20%, 25, 30. Demək, Sovet rejimi söküləndən, dağılandan, müstəqillik əldə olunandan sonra Allaha inananların sayı dönmədən artır. Dönmədən 70% olub, 90-cı illərdə 2008-də 88, indi isə 95-96%. Yəni demək olar ki, müsəlman doğulmuş əhalinin, belə deyək də, müsəlman doğulmuş insanın demək, 96% hamı deyir ki, mən Allaha inanıram. İndiyəsi ki, burada Allaha inanmaq nə deməkdir? Yəni, mən elə belə hesab eləyirəm ki, göydə bir nəsə bir ədalət var, bu adam, bu ədalət sonra axırda nəsə saf çürük eləyəcək hər şeyi, o dünya varmı, cənnət, cəhənnəm varmı, biz bilmirik, onlar ona inanır ya yox. Amma iki məsələ var. Birincisi, nəsə fövqəladə bir ədalət, qeyri-material bir ədalətli bir qüvvəyə inanırlar ki, kimsə var, o ədalətlidir, kömək eləyəcək ədalətli insanlara, ədalətli işdə. Bir də, əlbəttə ki, mən Allaha inanmaq, bu bizim mədəniyyətin bir hissəsidir. Bizim kimliyimizin bir hissəsidir. Odur ki, o Allaha çox inanmasa da deyir, bəli, mən müsəlmanım. Yəni, müsəlman sosial qaydalarına rəyyət eləyirəm.
müsəlmançılıq elə, əl uzad, zəifə kömək elə, ana bacıya hörmət elə, oğul ataya hörmət eləməlidir, qocalara həmişə yardım olmalıdır, hörmət eləməlidir. Bu mənada mən Allaha inanıram. O birisi 15% ki, üzr istəyirəm, 11% yazıb ki, mən bütün ayinlərə rəyət eləyirəm, yəni namaz qılıram, oruç tuturam, nəm, qurban kəsirəm, paylayıram kasıblara. Əslində, həqiqi müsəlmanlar bunlardır. Təəssüf ki, bunlar 11%-dir.
Niyə? Yəni, bu da onların seçimi.
Yəni, bu da onların seçimi.
Hər kəsin azadlı seçimi.
Azadlı seçimi, demək, mədəniyyətcə müsəlmanlar 95%-dir. Həqiqi müsəlmanlar 11%.
Amma dinləyicinin sualı bir qədər yəni, bu homofobik meyllər haqqında idi. Yəni ki, seksual azlıqları normal baxın, yəni onu qınamayanların 11% olması narahat edirdi onu və bunun 95% müsəlman olan respondentlərin necə 11%
bəli, mən qaqras mən deyəndi də. Demək, onlar o sizin kimi o bir müsəlmanlardır. Onlar mədəniyyətcə.
Yəni biri o birisini istisna eləyir mi?
İstisna eləyir.
Eləyir.
Çünki bütün ayinlərə rəyət eləyən insanlar dəqiq Quranda nə yazılıbsa ona rəyət eləməlidirlər və eləyirlər. Bunlar 11%-dir. Orada məsəl üçün var ki, seksual azlıqlar günahdır və s. s. s.
Aha, aydın.
Amma əgər sən elə belə Allaha inanırsan, ya mədəniyyətcə sən müsəlmansan, onda sən prinsip şeys xəbərin də yoxdur. Quranda bu var, yoxdur. Özün seçirsən mədəniyyətcə.
Mən iki sorğu nəticələrinə baxdım. Konkret olaraq sizin sorğuda rüşvətlə bağlı hissə, korrupsiya ilə bağlı hissə. Mən bir də Transparency Azərbaycan, yəni Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının keçirdiyi o korrupsiya üzləşmə sorğusunun nəticəsi yəni müqayisə elədim. Orada 40%-dən artıqdır Azərbaycanda korrupsiya ilə üzləşən, yəni həyatında da korrupsiya ilə üzləşirsənmi? Sualına cavab verənlərin sayı 40%-dən artıq olub. Amma gənclər arasında 28% deyib ki, onlar tez-tez üzləşirlər.
Amma 23% də yazıb ki, üzləşirik, amma tez-tez yox, amma üzləşirik.
Anladım.
Yəni cəmi 50%. Yəni rəqəmlər o qədər də
rəqəmlər fərqli deyil. Yəni gənclər arasında rüşvətlə bağlı problemlərlə üzləşənlərin sayı deyək ki, ümumi
çox
yaş göstəricisindən fərqlənmir.
Yox.
Fərqlənmir. Və yenə də etiraz potensialı barədə maraqlı göstərici var və onlar qeyd edirlər ki, demokratik azadlıqlar, söz azadlığı, toplaşma azadlığı, azad seçki, korrupsiya əleyhinə bu azadlıqların müdafiəsinə yönəlik vətəndaşların ayrı-ayrı etiraz aksiyalarının keçirilməsində həmrəylik göstərməyə hazır olduğunu deyənlərin sayı 36% olub. Bu cür aksiyaları qınayanların sayı 16% olub, laqeyd olanların sayı 31% olub, cavab verməkdə çətinlik çəkənlərin sayı 10% olub. Bu haqda heç nə eşitməyənlərin sayı 7%. Maraqlı göstəricidir. Yəni, mən xüsusilə də laqeydlərlə aktivlər və qınayanların sayı, yəni bu müqayisə maraqlıdır. Sizcə real həyatla nə qədər uyğundur bu göstərici? Yəni biz əgər mitinglərə nə qədər adam gəlir və yaxud siyasi həyatda nə qədər adam aktivdir bu göstəricilərə baxsaq, deyək ki, necə görərik bu göstəricini?
Mən məsəl üçün deyərdim ki, əlbəttə ki, kağızda Azərbaycan burada bu sualda daha yaxşı görünür. 36% demək vətəndaş hüquqları uğrunda mübarizəyə hazırdırsa, bu çox gözəl rəqəmdir. Əfsus ki, bunu həyatda biz görmürük. Görünür bu adamdan soruşanda ki, ay sən qəhrəmansan, yoxsa yox deyir, bəli mən qəhrəmanam. Amma həyatda real məsəl üçün aksiya eləmək, etiraz eləmək, hansısa riska getmək, o qədər də çox adam getmir. Əfsus bu belədir.
Buna baxmayaraq, həmin sorğuda o da göstərilir ki, insanların deyək ki, siyasi baxışlarına əgər biz baxsaq, hakimiyyət yönümlü namizədə mi səs verərsiniz, müxalifət yönümlü namizədə mi səs verərsiniz parlament seçkilərində? Bu sorğu əlbəttə ki, seçki başlamamışdan əvvəl keçirilir.
Bəli, iyulda.
İyul ayında. Biz baxırıq ki, hakimiyyət yönümlü namizədə səs verəcək adamların sayı 25%-dir. Bu, 2009-cu ildəkindən 10% azdır.
Bəli.
Və müxalifət yönümlü namizədə səs verəcək adamların sayı hardasa 22%-dir və bu, keçən ilkindən 1% artıqdır. Heç kimə səs verməyəcək adamların sayı isə 15%-dir və bu keçən ilki 27%-dən xeyli aşağıdır. Bu deməkdirmi ki, mövqeyini müəyyənləşdirənlərin sayı artıb?
Bəli.
Və bir də ki, 25-22-15 bəs qalanı necə oldu?
Qalanı orada onun əvvəlində sual var, siz seçkiyə gedəcəksiniz ya yox.
Aha.
Və ikinci sual isə ancaq onlara aiddir, kim seçkiyə gedəcək.
Ha, aydın,
ona görə.
Aydındır.
Bəli.
Yəni, respondentlərin də yalnız 57% bəli, seçkiyə gedəcəyini deyir.
Gənclərin, bəli.
Yəni, 57% müəyyənləşdirib mövqeyini və onların gedəcəm da arasında heç kimə səs verməyəcək adamlar 15%-dir.
Bəli, bəli.
Bu burada hansı hansı addımlar diktə edilir cəmiyyətə, siyasi partiyalara və s.
Siyasi partiyalara sonra danışaram mən. Mən burada açıq görünür ki, demək, iqtidar yönlü demək, namizədlərin reytingi aşağı düşüb. 10% keçən illə nisbətən. Əfsuslar olsun ki, bu belədir. Müxalifət yönlü namizədlərin də reytingi o qədər artmayıb. 22 idi bu il, keçən il 21 idi, amma iqtidarınki, demək, keçən il 35 idi, bu il 25 oldu. Görünür, narazılıq artır. İqtidarın siyasəti ilə, iqtidar yönlü adamların fəaliyyəti ilə narazılıq artır. Bu açıq onu göstərir. Seçkiyə az qalıb, namizədlərə işləməyə təklif eləyərdim. Əgər doğrudan da seçki olacaqsa, əlbəttə ki. Nəmin, baxaq görək də. Eyni zamanda mən burada qeyd eləmək istəyirəm ki, prinsipcə Azərbaycanda sorğuların keçirilməsi olduqca çətin məsələdir. Ne üçün? Çünki rəy sorğusu, onun açıqlaması belədir. Azad rəyin sorğusu, azad fikrin sorğusu, sıxıntıda olan insanın sorğusu mənasızdır. Məsəl üçün, o qırmızı xaç var ha, təşkilatı. Onun bir qaydası var ki, jurnalist, televiziya jurnalisti gedib türmədə məhbusdan və ya əsir düşüb insandan intervyu götürməməlidir. Türmədə intervyu olmaz. O azad deyil səninlə danışmağa. O sıxıntı içindədir, o qorxur. Ona görə etik qayda belədir ki, ondan intervyu götürməmək və onu dərc eləməmək. O həm də alçaldıcı vəziyyətdir. Və azadlıqları sıxılmış cəmiyyətdə də vəziyyət eynidir. Sən gəlirsən bunun yanına, soruşursan, sən kimi sevirsən, kimi sevmirsən, o qorxur sənə cavab verməyə. Xüsusilə əgər sən standart metodika ilə sorğu keçirirsən, məsəl üçün, standart metodika belədir ki, gəlirsən kiminsə evinə, gəlir gözəl bir oğlan, qalstuk, ax köynə, əlində papka, qapını döyür, soruşur, kimə səs verəcəksən. İndiki vəziyyətdə insan ona nə cavab verəcək? Ya o qapını açmaz, ya açar, yalan danışar, ya deyər xəbərim yoxdur. Ondan sonra bu standart metodikada belə bir şey var ki, sorğuçu qayıdır və ofistan o adamın evinə, soruşulanın adamın evinə yenə zəng də eləyirlər ki, sizin yanınıza gəldilər, gəlmədilər. İndi təsəvvür elə Azərbaycanda adam necə isə eləyər özünü. Ona görə bax, bu çətinliklər hamısını, demək, tədqiqatçılar nəzərə almalıdır. Biz şəxsən o qərara gəldik ki, biz ev bə ev sorğu keçirməyək, çünki bu mümkün deyil. İnsanlar qorxur, səmimi deyil. Biz ancaq küçə sorğusunu keçiririk. Uliçnaya apros belə deyir. Onun da öz metodikası var. O, əlbəttə ki, zəifdir. Mənzil bə mənzil və ya telefon sorğusundan. Ancaq daha səmimidir. Ona görə biz onu seçirik və
əslində siz dediklərinizə bəlkə söz ardı Mərkəzi Asiya ölkələrində və ümumiyyətlə diktatura rejimi olan ölkələrdə adətən sorğu nəticələri çox, yəni insanlar xoşbəxt olduqlarını deyirlər.
Çox düzgün dediniz. Keçən demək yarım ildə kimisə yandadır, Amerikanın Gallup İnstitutu sorğu keçirib 100 neçə ölkə arasında və ən xoşbaxt ölkələr olub Türkmenistan, mənim Şimali Koreya və ondan sonra bu Gallup şoka düşüb suallar verirlər ki, bu nə zatdır, bu nə sorğudur, bu nə cavablardır. Onlar başlayıblar xeyli məcbur olublar bunu izah eləmək ki, bu belə deyil, bu belə qorxur, bu belədir. Başlayıblar sualları başqa cür verməyə. Standart metodika ilə sıxıntı içərisində olan cəmiyyətdə rəy sorğusu aparmaq mümkün deyil.
Suallar var, onlara cavab verək. Bir dinləyici yazır, salam, mənə maraqlıdır, heydərizm dininə sitayiş edənlər neçə faizdir? Bu dinin maraqlı şüarı var, yaltaqlıq, yaltaqlıq, yenə də yaltaqlıq. Bu barədə yoxdur, amma şəxsiyyətə pərəstiş məsələsi var.
Bəli, bəli, bəli. O şəxsiyyətə pərəstiş məsələsi var. Mən ona qayıdacağım, o maraqlıdır. Amma
vaxtımız azdır, bəlkə cavab verək.
Heydərizm haqqında mən demək istəyirəm ki, heydərizm elə belə yaltaqlıq deyil. Həqiqətən, səmimi olaraq hansısa insanlar belə siyasəti bəyənir. Onlar açıq-aşkar deyirlər ki, düz eləyirlər, bizi sıxırlar. Bizimlə başqa cür mümkün deyil. Bizi sərbəst buraxsan, demir, dağıdarıq buranı. Ona görə biz qılınc müsəlmanıq. Biz çiğ südənmişik. Heydərizm də onu deyir ki, çiğ südənmişsiz, oturun aşağı, mən sizi başa salacağım. Elə adamlar var. Onlar çox deyil, amma var. Yaltaqlar da var. O başqa məsələ. O şimdi heydərizm haqqında böyük bir veriliş lazımdır. Bütün dünyada bu izm var. O ki, qaldı demək, mənim sualıma demək, şəxsiyyətə pərəstiş məsələsinə. Mən elə gəl ki, bu çox maraqlı bir sualdır. Burada sual verilmişdir ki, Xəcə xanım, hansı tarixi şəxsiyyətə oxşamaq istəyirsiniz? Bunu da qəsdən bu sualı biz üzr istəyirəm.
Yeri gəlmişkən, keçən ilki sorğuların nəticəsi maraqlıdır. Mən keçən ilkiləri deyim. Deməli, Məmmədəmin Rəsulzadə 6%, Heydər Əliyev 6%, Elçibəy 5%, Atatürk 4%, Mehriban Əliyev 4%, İlham Əliyev 4%, Şah İsmail 3%. Amma 1%-dən az olmaqla da başqa adamların da adı çəkilmişdi. Onların arasında Mir Cəfər Bağırovun, Margaret Thatcher'in, Zərifə Əliyevanın, Margaret Albright'ın, Madeleine Albright'ın, İsa Qəmbərin, İlhamə Quliyevanın, Sakratın, Hitlerin və Aygün Kazımovanın və Xomeyninin adları var idi. Yəni, maraqlı, tamamilə gözlənilməz nəticələr var idi. Bu ilki nəticələr.
Mən birincisi demək istəyirəm ki, sual ona görə qoyulub ki, əgər insan kiməsə oxşamaq istəyir, onun yolunu geymək istəyir, getmək istəyir, pərəstişkarlıq var ürəyində, bu antidemokratik haldır. Onun səviyyəsini, o antidemokratikliyin səviyyəsini biz ölçmək istəyərdik. Və görürük ki, o yoxdur, azalır. Şəxsiyyətə pərəstiş keçmişdə qaldı. Yaqın 30 il əvvəl soruşsaydın kimə oxşamaq istəyərdin, orada mən üçün Stalin fason 20% kimsə, həmən o Məmmədəmin Rəsulzadə bizim böyük öndərimiz bir 20-30-40% yığardı. İndi isə heç kəsə oxşamaq istəmir, hərə öz yolunu getmək istəyir. Mən bunu müsbət hal kimi
heç kimə bənzəmək istəmirəm. İstəmirəm cavabını 63% verib. Bəli, bu il, keçən isə 50% idi.
Bəli, eyni şeydir. Yəni o təxminən mən burada xırda şeylərə fikir vermək fikrində deyiləm, həvəsində deyiləm. Amma demək, məsələn Atatürk, mən tələbə olanda, yəni mən kimi adamlardan soruşanda Atatürk bir 60% yığardı. İndi isə 4%. Yazıq Mustafa Kemal. Elçibəy, bu Elçibəy yaxşı, Atatürk kimi deyil. Heydər Əliyev, o da Atatürk kimi deyil. 6%.
Bu keçən il idi, amma bu il olub 5%.
5%, yəni bu 5-6, yəni çox da fərq eləmir.
Məmmədəmin Rəsulzadə 6%.
Bəli, burada demokratik göstərici odur ki, bu rəqəmlər olduqca azdır. Bu çox sevindirici haldır. Heç kimə oxşamaq istəmirəm, mən heç kəsin qulu deyiləm, mən özüm öz yolumu gedəcəm, mənə mürşid zat lazım deyil.
Və birinci lidinin də göründüyü kimi reytingi xeyli düşüb, 4% keçən il ona oxşamaq istəyirdi. Bu il isə 1%-dən az olub onun adını çəkənlərin.
Bəli, aşağı düşür, bəli.
Bəli.
Əfsuslar olsun.
Və Və maraqlıdır, internetə çıxışı zəifdir gənclərin. Onlar 21% gündəlik internetdən istifadə etdiyini deyib, 2-3 gündən bir isə 28% istifadə edir. Ayda bir dəfə 16% internetə çıxışı olmayanların sayı isə 35%-dir. Suallara qayıtmaq istəyirəm. Fuad Əliyev soruşur. Salam Azadlıq, Hikmət bəy, belə deyirlər ki, cəmiyyətə analar yetişdirir. Sizcə bizim qadınların rolu pasiv deyilmi Azərbaycanda? Qadınların çoxu özləri kişiləri kişi etmirlərmi? Kişi dırnaq arasında. Məsələn, kişi gülməz, kişi daşdan pul çıxarar və s. Bizim qadınların cəmiyyətdə rolu necədir? Sizin fikrinizi bilmək istəyirəm.
Kim soruşur onu?
Fuad Əliyev.
Fuad Əliyev çox düzgün soruşur və mən onu ilə razıyam. Elə ölkələr var ki, biz onlarda irəldəyik bu sferada. Amma prinsipçə demək, bu səviyyə məni qanı eləmir. Və mən istərdim ki, qadınlar daha fəal olsunlar, öz ləyaqəti, insani ləyaqət haqqında, qadın ləyaqəti biraz başqa şeydir, amma insani ləyaqət haqqında da düşünsünlər ki, mən anayam, bacıyam, bularam saydındır, amma mən yenə insanam da. Mənim səsim olmalıdır. Mənim səsim eşidilməlidir. Heç kis mənə zorla hansısa yola gətirməməlidir. Ümumiyyətlə, zorakılıq olmamalıdır. Biz burada görürük, başqa suallardan ondan əvvəl müzakirə eləyirdik ki, demək, mühafizəkarlıq kifayət qədərdir. Bax, şəriət, ailədə şəriət qanunlarını istəyənlər çoxdur və s. s. s. Əlbəttə ki, məzlum qadın qəhrəman doğmaz. Bax, təxminən budur. Və mən istəyərdim, qadınlarımız aktiv olsun. Kişilər də deyəndə ki, mən kişiyəm, deyinən ki, get Qarabağ azad elə. Get oraya qışqır. Sərhəddən o tərəf, Erməniyə qışqır. Ma qışqırma. Məsləhət görürəm.
Məncə başqa yollar da var yəqin.
Eləmi,
ki,
hansı?
Yəni, şərt deyil ki, kimisə harasa göndərmək lazım.
Hə, burada da qışqırmaq olar.
Salam, Hikmət bəy, necə düşünürsünüz? Azərbaycanda gələcəkdə AK Partili bir formatda danışan insanlar, bir formatda insanlar hökumət formalaşdıra bilərlərmi? İslam yönümlü insanlar 30 ilə daha şanslı olacaqlarmı iqtidara?
Nu, prinsipcə bu ola bilər. İntası ki, bu əlbəttə ki, bunun üçün demokratik şərait lazımdır, hansı ki bizdə yoxdur. Bizdə bir partiyadır, bir siyasi qüvvədir.
Yeri gəlmişkən, dini xadimlərinin də siyasətdə iştirakına qadağa var.
Bəli, qadağa var. Vəbşi siyasət yoxdur. Mən onu demək istəyirəm. İndi mən molla deyiləm, amma maada icaza vermirlər. Ona görə, amma demokratik vəziyyət yaransa Azərbaycanda, ola bilər ki, bəli, AK Parti kimi belə bir partiya əmələ gələr və o özünü düzgün, bacarıqlı aparsa, AK Parti kimi özünü aparsa, yəni korrupsiyadan kənar olsa, sözündə möhkəm olsa, təmiz olsa, əlbəttə ki, səs, cəmat ona səs verəcək. Həqiqətən bunlar Allahın adamıdırlarsa, geniş mənada, yəni namazdan, orucdan qutarmır bu müsəlmançılıq. Təmizlik olmalıdır, mübarizlik olmalıdır, fədakarlıq olmalıdır. Elə şey olsa, bəli, olacaq.
Salam, mən belə sorğulara elə də inanmıram, çünki insanların dedikləri ilə əməlləri çox vaxt üst-üstə düşmür. Məsələn, sorğuda 67% respondent nikahdan əvvəl qızların sekslə məşğul olmasına güya pis baxdığını deyib. Hal buradadır ki, əksər kişilər bunu məmnuniyyətlə edirlər.
Bu çox düzgün sualdır.
Fazil soruşur.
İntası ki, yox, bu sorğuya inanmaq lazımdır. Amma sizin dediyiniz riyakarlıqdır, ikiyüzlülükdür. Yəni, başqasına rəva görmür, özü eləyir. O başqa şeydir. Aha. O sorğu belədir. O, yəni...
Əli yazır, salam əleyküm, bizdə şəriət qanunlarına ehtiyac var, özü də məcburi, xüsusən qeyimdə, çünki bizdə yay gəldi, qadınlar soyunub çıxır küçəyə. Bu yaxınlarda Bakıda, Bakıda mavi toyu da oldu. Biz müsəlman ölkəsiyik məyər, əsla yox, belə yazır dinləyici.
Nu, bu çox ağrılı və çətin vəziyyətdir. Mən də prinsipçə o mavi toyların əleyhinəyəm. İntası ki, elə belə homoseksualistlərin və lezbiyanların təqibi artıq bizim qanunvericiliklə demək qadağan olunub. Yəni, onlar öz həyatını qura bilər. Bu toy zat lazım deyil, bayilə gəlir. Yəni, belə geniş propaganda, o həyat tərzin propagandası.
Buna da müxtəlif baxışlar ola bilər.
Mən qəbul eləmirəm şəxsən, amma özləri necə istəyir yaşasın.
Amma yenə də, yəni dinə baxışları respondentləri maraqlıdır. Çünki onlar dini bayramları həyatlarında əsas bayramlar kimi qeyd ediblər. Ən populyar bayramlar Qurban bayramı və Ramazan bayramıdır. Və sonra yeni il Novruz bayramı və s. daxil edilməmişdir düzdür. Amma Qurban bayramı, Ramazan bayramı 8 mart, müstəqillik günü, Respublika günü, Milli Dirçəliş günü və Milli Qurtuluş günü. Bu ardıcıllıqla gedir. Ardıcıllıqla gedir və təhsillə bağlı təhsil ocaqlarında alınan biliklər real həyatında az kömək edir insanlara. Bu sualı bu cür cavab verən 55% olub.
Bu çox acınacaqlı rəqəmdir, əlbəttə ki. Prinsipcə, onu biz hamımız bilirik. Mən də oxuyanda, mən 70-ci illərdə tutarmışam universiteti. Bizə nə dərs deyirdilər, sonra çıxırdıq real həyata tamamilə tərs vəziyyətdə idik. Bizə dərs oxurdular başqa cür, həyat başqa cür qurulmuşdu. İndi də həmən şey davam edir. Bu belə olmamalıdır. Amerikada səni örgədirlər həyatda yaşamağa. Səni örgədirlər başda mən polislə mübahisə eləməyə. Səni örgədirlər ərzə yazmağa. Sənə başa salırlar konstitusiyon hüquqları. Sənə başa salırlar qadınla sən münasibətin necə olmalıdır, necə qurmalısan, onun hüququ tərəfini. Sənə biznes başa salırdılar. Əlbəttə ki, o təhsil ocaqların qutaranda adam artıq hazır olur real həyata. Həm də ora pullar tökülür axı. Bizdə dərsdə nə deyirlər? Çıxırsan sonra ondan sonra real həyata tamamilə başqa həyat. Onu düzəltmək lazımdır. O köklü bir problemdir.
Bu mövzuya ayrılmış vaxt və biraz da ondan artıq başa çatdı və biz mətbuat azadlığı haqqında danışacağıq və bugün aclıq aksiyası keçirən jurnalistlər barədə söhbət olacaq. Mən bu mövzuya gəlmiş son ismarçı oxumaq istəyirəm. Samirə yazır. Aygün bir yana İlhamə Quliyevaya oxşayanları görmək istəyərdim. Yazır.
Belə olacaq inşallah növbəti sorğuda.
İlhamaya var idi. O var idi keçən ilki sorğuda belə səs verəcək. Belə səs verənlər var idi. Və Hikmət bəyə təşəkkürlər gəldiyi üçün və söhbət etdiyi üçün bu mövzuda. Növbəti saatda qonaqlarımız Eynullah Fətullayevin vəkili Elçin Sadıqov və aclıq aksiyası keçirən jurnalistlərdir. Biz bu mövzuya növbəti 10 dəqiqə ərzində və növbəti saatın əvvəlində vaxt ayıracaq. Bizimlə qalın.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçimlərdəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramı davam edir və mən Xədicə İsmayılova sizinlə işdən sonra proqramındayam. Elçin Sadıqov, Eynullah Fətullayevin vəkili Elçin Sadıqov qonağımızdır və biz onunla Eynullah Fətullayevin keçirdiyi aclıq aksiyası barədə danışacağıq və məlumat üçün də deyim ki, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı dünyada mətbuat azadlığı ilə bağlı yeni hesabatını və reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycanın yeri çox aşağıdadır, olduqca aşağıdadır və regiondakı ölkələr arasında Azərbaycandan da pis olan ölkə, ya ölkə yalnız İrandır. Belə, Elçin bəy, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və Enola Fətullayev aclıq aksiyasına başlayıb. Bunun səbəbi özü dediyi, yəni mətbuatda oxuduqlarımızdan belə anlayırıq ki, bu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarının icra olunmaması ilə bağlıdır.
Bəli, deməli onunla bağlıdır. Ümumiyyətlə, azadlıq və toxunulmazlıq hüququ o qədər önəmli bir hüquqdur ki, həm ölkə daxilində, həm də bütün dünyada belə bir praktika mövcuddur ki, şəxsin həbsdən azad olunması və həbsə alınması barədə məhkəmə qərarları dərhal icra olunmalı olan qərarlardır. Və bütün ölkədə də belədir. Məhz Avropa Məhkəməsi də bu hüququn önəmini nəzərə alaraq və eyni zamanda Eynullah Fətullayevin əvvəlki işlərə görə əsassız olaraq mühakimə edilib məhkum olunduğunu nəzərə alaraq Eynullah Fətullayevin dərhal azadlığa buraxılmasını qərar alıb və bu qərar qərəzli olaraq, hətta qanunsuz olaraq bu günə qədər icra olunmur. Məhz buna etiraz əlaməti olaraq Eynullah Fətullayev azadlıq aksiyasına başlayıb və o belə bir qərar qəbul edib ki, azad olunana qədər azadlıq aksiyasını davam etdirəcəkdir.
Bəs nə yerdədir məsələ? Yəni, necə etmək olar ki, bu qərar icrasını tapsın? Hansı prosedurlar olmalıdır və onlar yerini tapmır? Yəni,
ümumi qayda belədir ki, bizim qanunvericilikdən Avropa Məhkəməsinin qərarları və konvensiya daha üstün hüquqi qüvvəyə malikdir. Və Avropa Məhkəməsinin qərarında dərhal həbsdən azad etmə mexanizmi, azad etmə barədə qərar qəbul olunubsa, artıq bunun necə müəyyən icra edilməsini dövlət özü müəyyən eləməlidir. Yəni, faktiki olaraq, bugün Eynullah Fətullayevin həbsdə saxlanılmasından bağlı olan məhkəmə qərarları Avropa Məhkəməsi tərəfindən qanunsuzluq tanınıbdır və həmin qərarlar Qaradağ rayon məhkəməsinin 6 iyul 2010-cu il tarixli hökmü ilə də hüquqi qüvvəsini itirmişdir. Məhz buna görə Eynullah Fətullayevin həbsdə saxlanması üçün bugün heç bir qanun əsası yoxdur. Biz birinci...
Yəni ki, bu narkotik işi ki var onun əleyhinə, o da onu həbsdə saxlamağa imkan vermir.
O sağa həbsdə saxlamağa imkan vermir. Ona görə ki, həmin iş üzrə Eynullah Fətullayev barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməyib. Və həbs qətimkan tədbiri seçilmədiyinə görə də qərar nə qədər ki qanunu qüvvəyə minməyib, həmin hökm icra oluna bilməz. Qərar da o vaxt qanunu qüvvəyə minir ki, apellyasiya məhkəməsi baxır, iş üzrə baxıb öz qərarını qəbul edir. Apellyasiya şikayəti verilirsə hökmdən, yalnız apellyasiya məhkəməsinin qərarından sonra hökm qanunu qüvvəyə minir və ondan sonra icra oluna bilər. Hal-hazırda Eynullah Fətullayev barəsində nə Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarı hökmünlə onu həbsdə saxlamaq olmaz. Yəni həbs qətimkan tədbiri yoxdur onun barəsində.
Və bu prosedurlar nəyi tələb edir? Bu qərar gəlməlidir Ali Məhkəmənin plenumuna.
Bilirsiniz, burada prosedurlar dərhal həbsdən azad olma proseduru o hüquqda təxirə salınmazlığı tələb edir. Yəni Avropa Məhkəməsi qərarını 4 oktyabrda elan etmişdirsə, artıq 5 oktyabrda Azərbaycan hökuməti Eynullah Fətullayevi azad etməli idi. Yəni, bunun prosedurunu sırf Azərbaycan hökuməti öz müəyyən eləməli idi. Bu işdə mən hesab edirəm ki, ümumi prosedura, yəni ki, qərar gəlsin prezident aparatına, prezident aparatı göndərsin Ali Məhkəməyə, Ali Məhkəmənin plenumunda baxılsın, qaydası Eynullah Fətullayevin həbsdən azad olunması məsələsində tətbiq oluna bilməz. Ona görə ki, burada dərhal əmsalından Avropa Məhkəməsi xüsusi olaraq istifadə edibdir.
Aha. Və bəs yaxşı deyək ki, bunu yanlış anlayırlar, amma yanlış anladıqlarını hətta yerinə yetirirlərmi?
Çox təəssüf edirəm ki, ümumiyyətlə yanlış anladıqlarını da yerinə yetirmirlər. Mən bugün Ali Məhkəməyə getdim və Avropa Məhkəməsinin qərarını təqdim etdim və eyni zamanda 4 oktyabr 2010-cu il tarixdə dövlətin şikayətini təmin etməməsi barədə qərarını da təqdim etdim və Ali Məhkəmədən müəyyənləşdirdim ki, hələ prezident aparatından iş onlara daxil olmayıb və mən belə hesab edirəm ki, məhz Eynullah Fətullayevin azad olunmamasında maraqlı məhz aparatın özüdür.
Sizcə, yəni nə qədər yubadıla bilər bu iş, ən pis variantda belə?
Burada belə bir məsələ var. Konvensiyada və Cinayət Prosessual Məcəllədə göstərilmiş Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra 3 ay müddətində qərar icra oluna bilər. Ancaq burada bir incə məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövləti həmin maddələrdə göstərilən 3 aylıq müddəti artıq ötürüblər. Yəni Azərbaycan hökuməti 3 ayın tamam olmasına bir həftə qalmış şikayət verdi Böyük Palataya və bununla da artıq qərarın icra olunması üçün verilmiş qanunvericinin verdiyi 3 aylıq müddəti artıq Azərbaycan hökuməti ötürübdür. Dərhal icra olunmalıdır. Ancaq biz də çox ümid etmək istəyirik ki, artıq bu həftə bu məsələ öz həllini tapsın.
Aha, yəni bu həftə hətta azad edilə bilər.
Bəli.
Eynullah Fətullah.
Bəli, bəli. O Ali Məhkəmədən məlumat vermişdilər ki, rübdə bir dəfə keçirilir. Ancaq qanunvericiliyin tələbinə görə rübdə bir dəfədən az olmayaraq keçirilir. Yəni bu bir rüb ərzində, yəni 3 ay ərzində 100 dəfə də keçirilə bilər. Ancaq bir dəfədən az olmamalıdır. Ancaq Ali Məhkəmə belə bir məlumat vermiş ki, rübdə bir dəfə keçirilir. Bu isə çox yanlış bir fikirdir. Yəni plenum istənilən an yığılıb məsələni müzakirə edib, hökmləri ləğv edib, Eynullah Fətullayevi azadlığa buraxa bilər.
Aydındır. Və səhhəti necədir Eynullah Fətullayevin? Siz bugün onunla görüşmüsünüz, səhv etmirəmsə.
Səhhətində hələ ki, ciddi problemlər yoxdur. Baş ağrıları artıq müəyyən qədər var, ancaq ciddi problemlər hələ ki, yoxdur.
Və Təcridxana rəhbərliyi onun etiraz hüququna necə yanaşır? Yəni, onun zorla qidalandırılması və s. kimi cəhdlər olmayıb ki?
Yox, hələ belə bir cəhdlər olmayıb. Təcridxana rəhbərliyi onun bu azlıq aksiyası keçirmək hüququna və öz azadlıq hüququnu tələb etmək hüququna hörmətlə yanaşır hələ ki.
Və bu, əgər deyilən kimi birdən 3 aya qədər uzansa məsələ, onda necə davam etdirəcək aclıq aksiyasını 3 ay davam etdirə bilər Eynullah Fətullayev?
Düşünmürəm ki, Eynullah Fətullayevin o orqanizmi buna tab gətirsin, ancaq Eynullah Fətullayev sonuna qədər davam etdirəcəyinə əminəm.
Yəni o bildirib ki, axıra kimi
Bəli.
Davam etdirəcək. Və belə, başqa ismarıcı yoxdur ki, Eynullah Fətullayevin?
Yox, başqa ismarıcımız yoxdur. Bir də ki, biz deməli 16 oktyabrda penitensiar xidmətə müraciət eləmişdik ki, artıq hökmlər olmadığına görə Eynullah Fətullayevin həbsdə saxlanılması üçün əsaslar olmadığına görə həbsdən azad olunsun. Onu həbsdən azad eləmədilər və biz Nəsimi rayon məhkəməsinə şikayət etmişik və onun həbsdə saxlanılmasının qanunsuz hesab olunmasını və dərhal həbsdən azad olunmasını tələb etmişik.
Hal-hazırda neçə məhkəmə prosesi var, yəni onun azadlıqda olması ilə bağlı?
Onun azadlıqda...
Ona qarşı qaldırılan cinayət işləri və s.
Hal-hazırda 8 məhkəmə işi var.
Eynullah Fətullayevlə bağlı 8 məhkəmə işi var.
Mülki işlər var, şikayətlər var, onun işgəncəyə məruz qalmasından bağlı var.
Və bu işlərin hansı qismi yenə də Avropa Məhkəməsinə gedirmi?
Prioritet qaydada hələ biz o narkotik, onun cibinə narkotik atılmasından bağlı işə hazırlayırıq. Və bu həbs işini də çox güman ki, biz tez hazırlayıb göndərəcəyik.
Aydındır. Qonağımız Elçin Sadıqovdur. Elçin Sadıqov Eynullah Fətullayevin vəkilidir. Eynullah Fətullayevi məhkəmədə və məhkəmədə 3 hüquqşünas təmsil edir. Onlardan biri İsaq Anaşurov, Elçin Sadıqov və Rəşid Hacılıdır Media Hüquqları İnstitutundan. Və növbəti saatda, əziz dinləyicilər, biz indi xəbərlər fasiləsinə ayrılırıq. Növbəti saatda isə bizə acılıq edən jurnalistlər qoşulacaqlar. Eynullah Fətullayev ilə həmrəylik əlaməti olaraq acılıq aksiyasına qoşulan jurnalistlərlə söhbət edəcək Şahvələ Çobanoğlu və Qan Turalı ilə saatını əvvəlində. Sonra isə mövzumuz seçki olacaq. Debatlar barədə danışacaq. Debatların keyfiyyəti barədə fikirlərinizi siz də yaza bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Bizimlə qalın, xəbərlərdən sonra sizinləyik.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbi, hamısına pul yığırlar.
Düş rüşvət dərəcəsində biabıçılıqdır. Belə kirişir biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməlidir. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməlidir. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü.